Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana uchrashganimizdan bog'oyat xursandmiz. Qachonki Xudo biror narsa aytsa, bu biror ma'noga egami, yo'qligidan qat'iy nazar, Xudoning kalomiga ishoning va qanday his qilishingizdan qat'iy nazar, uni bajaring. Paulusning ushbu so'zlarini iymoningizning tasdiqi sifatida qabul qiling. Tavrot va payg'ambarlar kitobida yozilganlarning hammasiga ishonaman. Havoriylar kitobining 24-bobi 14-oyati. Men haqiqatni o'zlashtirishim kerak. Faqatgina Injilga ishonish yetarli emas. Men muqaddas ruh meni haqiqat bilan o'zgartirishi uchun ongimni muqaddas kalom bilan to'ldirishim kerak. Buni amalga oshirishning 5 yo'li bor. Buni qabul qilasiz, buni o'qiysiz, tekshirib chiqasiz, yodga olasiz va uni aks ettirasiz. Birinchidan siz uni ochiq munosabat bilan ishlatasiz va qabul qilasiz. Urug' ekuvchi haqidagi masal bizning qalbimizda Xudoning kalomi qanday ildiz otishini va meva berishini bildiradi. Iso 3 xil qabul qila olmaydigan munosabatlar haqida gapiradi. Yopiq ong bu qattiq tuproq, yuzaki ong bu hosilsiz tuproq va bezovta bo'ladigan ong bu begona o'tlarga to'la tuproq va u yana shunday degan. Shu sababdan qanday tinglayotganingizga diqqat qilinglar. Luqo kitobining 8-bobi 18-oyati. Agar siz biror vazdan yoki kalomni o'qituvchi kishidan biror narsa o'rganmayotgan bo'lsangiz, munosabatingizni tekshirib ko'ring. Ayniqsa, kibringizni, chunki siz kamtar va qabul qiluvchi bo'lsangiz, Xudo hattoki eng zerikarli o'qituvchilar orqali ham sizga gapiradi. Yoqub shunday maslahat beradi. Xudoning qalbingizga ekib qo'ygan kalomini muloyimlik bilan tan olinglar. Ana bu kalom jonlaringizni qutqarishga qodirdir. Yoqub kitobi 1-bobi 21-oyati. Ikkinchidan, 2000 yillik jamoat tarixida ko'pincha ruhoniylargina muqaddas kalomni o'qiganlar, ammo hozirgi kunda bir necha millionlab kishilar muqaddas kalomni o'qiydilar. Shunga qaramasdan ko'pgina iymonlilar muqaddas kalomdan ko'ra o'zlarining sevimli gazetalarini har kuni mutolaa qiladilar. Shuning uchun ham biz o'solmaymiz. Biz 3 soat televizor ko'rib, keyin 3 minutda muqaddas kalom o'qib, o'sishini qanday tushunish mumkin? Muqaddas kalomning har bir sahifasiga ishongan kishilar uning har bir sahifasini o'qib chiqmaganlar. Agar muqaddas kalomni har kuni 15 minut o'qisangiz, uni 1 yilda o'qib tugatasiz. Agar har kuni televizor tomosha qilish vaqtingizni yarim soatga qisqartirib, uning o'rniga muqaddas kalomni o'qisangiz, 1 yilda uni 2 marta o'qib chiqishingiz mumkin. Shuning bilan aziz do'stlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.